Την προηγούμενη προεκλογική περίοδο. Χαρά μας, κυρία Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι σε εσάς και όσους μας ακούν.
Θα ξεκινήσουμε ρωτώντας πρώτα απ' όλα αν θεωρείτε πως συζητήθηκαν σε αυτή την προεκλογική περίοδο όσο έπρεπε να συζητηθούν, και σας βάζουμε μέσα μαζί με την Ελευθερία αυτό το στίγμα του ότι, ας πούμε, πολύς χρόνος και πολλή συζήτηση έγινε π.χ. για την μουσουλμανική μειονότητα και ζητήματα που ετέθησαν με αφορμή την εκλογή δύο μειονοτικών βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτά που η Νέα Δημοκρατία υποστήριξε σχετικά με αυτούς. Θεωρείτε ότι αυτό ήταν το μείζον σε αυτή την προεκλογική περίοδο? Ήταν...
Θα θέλατε να είχαν αναδειχθεί άλλα θέματα?
Έτσι, ποια άλλα θέματα θα έπρεπε να συζητήσουμε που δεν έχουν συζητηθεί?
Προφανώς οι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες την Κυριακή. Μην ξεχνάμε ότι έχουν προηγηθεί και οι κάλπες της 21ης Μαΐου και άρα είχαμε και μια προεκλογική περίοδο ήδη που προηγήθηκε, η οποία μας είχε δώσει την ευκαιρία να συζητήσουμε περισσότερο για το πρόγραμμά μας. Με γνώμονα οι πολίτες την Κυριακή ποιος πιστεύουν ότι μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις προκλήσεις των καιρών, ποιος μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματά τους και ποιος μπορεί να πάει τη χώρα ένα βήμα πιο πέρα. Και πιστεύω ότι σε αυτό το θέμα η Νέα Δημοκρατία έχει απόλυτα καλύψει τους πολίτες, τόσο με το πρόγραμμά της, όσο αν θέλετε και με την τετραετή διακυβέρνηση, με την οποία έχει δώσει δείγματα γραφής, που από ό,τι φαίνεται βρίσκουν την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών σύμφωνη. Το λέω αυτό γιατί ναι μεν κατά την προεκλογική περίοδο του Ιουνίου, για τις εκλογές του Ιουνίου, όντως βγήκαν στην επικαιρότητα θέματα τα οποία έχουν πάντα το ενδιαφέρον τους, ενώ ότι είναι εθνικά ευαίσθητα θέματα τα οποία προφανώς και θα πρέπει να τα συζητάμε, ειδικά όταν έχουν βγει στην επιφάνεια με τέτοιο τρόπο. Αλλά νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση, όχι μόνο από την δημόσια αντιπαράθεση που παρακολουθούμε, αλλά και με τις περιοδίες όλων των στελεχών και του ίδιου του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας σε όλη την Ελλάδα, είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή εκ νέου με τους πολίτες, να τους ενημερώσουμε για το πρόγραμμά μας και βεβαίως να δουν από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη διάθεση πραγματικά την επόμενη μέρα να είναι εδώ για όλους τους Έλληνες πολίτες και να προσπαθούν να δώσει λύσεις σε όλα τα προβλήματα που αφορούν αυτή τη στιγμή την ελληνική κοινωνία.
Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση σε σχέση με τις χθεσινές δηλώσεις και όλη αυτή την ιστορία που δημιουργήθηκε με τις δηλώσεις του κυρίου Σκυλακάκη σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας, ότι δεν μπορούν να ενταχθούν όλες οι προεκλογικές υποσχέσεις που έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία.
Τι σημαίνει αυτό?
Ξέρετε, αυτό έχει ξεκαθαριστεί ότι στο πρόγραμμα σταθερότητας, και τώρα εδώ να πούμε ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο το έχουμε κοστολογήσει το περίπου 9 δις, το λέω σε αντιδιαστολή με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που εμείς τουλάχιστον το έχουμε κοστολογήσει στα 83 δις. Θέλω να πω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει έρθει να πλειοδοτήσει. Η Νέα Δημοκρατία έχει έρθει με πάρα πολύ προσεκτικό τρόπο να υποσχεθεί κάποια πράγματα που ξέρει ότι μπορεί την επόμενη μέρα να υλοποιήσει. Στο πρόγραμμα σταθερότητας λοιπόν, το οποίο έχει περάσει και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το οποίο έχει περάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε αφενός προσδιορίσει επακριβώς μέτρα τα οποία ανέρχονται στο 6,3 περίπου δις. Και το υπόλοιπο, τα περίπου 3 δις δηλαδή, είναι μέτρα που έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε, αλλά δεν τα έχουμε προσδιορίσει στο μεσοπρόθεσμο. Υπάρχει δηλαδή ο δημοσιονομικός χώρος. Και αυτό αποτυπώνεται επακριβώς αυτό που δηλαδή σας λέω τώρα. Ότι δηλαδή στο πρόγραμμα σταθερότητας υπάρχει δυνατότητα μέτρα ύψους περίπου 3 δις στην τετραετία να λυθούν χωρίς να έχουν προσδιοριστεί επακριβώς στο μεσοπρόθεσμο αυτό. Καταλαβαίνετε ότι επειδή το μεσοπρόθεσμο αυτό κατατέθηκε τον Απρίλιο, ήταν αδύνατο να έχουν μπει όλα τα μέτρα που...
Άρα υπάρχει πρόβλεψη να καλυφθούν όλα αυτά.
Υπάρχει πρόβλεψη του δημοσιονομικού χώρου. Αυτό είναι που ενδιαφέρει. Γι' αυτό και σας λέω όμως ότι ό,τι έχει υποσχεθεί η Νέα Δημοκρατία είναι επακριβώς και από προηγουμένως προσδιορισμένο από πού θα προέλθει. Σε αντίθεση με όλα αυτά που ακούμε για τα προγράμματα των άλλων κομμάτων, ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ, που βεβαίως πλειοδοτούν, μεν, αλλά δεν μας εξηγούν από πού μπορεί να προκύψουν από πού να προκύψει ο δημοσιονομικός χώρος για να μπορούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμά τους.
Κύριε Κεφαλογιάννη, ένα άλλο ζήτημα που προέκυψε από την αξιωματική αντιπολίτευση την έως πρότινος, με αφορμή δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη, αφορά το μείζον θέμα της υγείας και της αναδιάταξης που πρέπει να γίνει στο ΕΣΥ. Εκεί λοιπόν η αντιπολίτευση θεωρεί ότι οι δηλώσεις Πλεύρη έδειξαν πως οι νέοι διορισμοί θα αφορούν μόνο το προσωπικό που έχει βγει τώρα στην συνταξιοδότηση, δηλαδή θα αντικατασταθεί μόνο ένα κομμάτι αυτού που ήταν το ΕΣΥ πριν την υγειονομική κρίση, πριν το 19.
Πρώτα απ' όλα, να θυμίσουμε ότι ήδη από την προηγούμενη προεκλογική περίοδο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε δώσει τη δημοσιότητα όλο το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την υγεία, για την αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για τη δημόσια δωρεάν υγεία για όλους τους πολίτες. Μέσα στο πρόγραμμα αυτό, εκτός από τις υποδομές που προβλέπονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε και πολύ επακριβώς προσδιορίσει και το ζήτημα που έχει να κάνει με τις προσλήψεις, τις αναγκαίες προσλήψεις που χρειάζονται τόσο σε υγειονομικό όσο και σε υπόλοιπο προσωπικό στο χώρο της υγείας. Αυτό λοιπόν που λέτε έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με τον γενικό κανόνα το 1:1. Ούτως ή άλλως αυτό ισχύει στο δημόσιο. Στην υγεία όμως χρειάζονται και άλλες προσλήψεις και αυτές και έχουν γίνει μέχρι τώρα, αλλά και θα γίνουν και στη συνέχεια. Να καλυφθούν δηλαδή όλα τα κενά, γιατί αυτό που ενδιαφέρει και αυτό που έχει ξεκαθαρίσει και ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι θέλουμε παντού, σε όλη τη χώρα και στα νησιά και στις ακριβείες περιοχές, οι Έλληνες πολίτες να απολαμβάνουν την δυνατότητα να έχουν δημόσια, δωρεάν παροχή υγείας. Άρα αυτό θα γίνει με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που έχει με πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο αναλυθεί από τον κύριο Μητσοτάκη.
Στο ένα λεπτό που μας απομένει, είναι σύντομος ο χρόνος, ωστόσο θα ήθελα να μας σχολιάσετε, αν είναι δυνατόν, το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμών για τα ΤΕΜΠΗ, γιατί αφήνει να διαφανεί ως συμπέρασμα ότι το ανθρώπινο λάθος ήταν παρακολούθημα, δηλαδή ότι θα μπορούσε να αποφευχθεί και ότι τελικά οι ευθύνες είναι άλλες.
Όπως καταλαβαίνετε, το πόρισμα αυτό προφανώς έχει τη σημασία του, αλλά επειδή η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης, νομίζω ότι αυτοί που είναι πλέον αρμόδιοι να το κρίνουν για το, και να αποφασίσουν τις ευθύνες και να τις αποδώσουν, είναι η δικαιοσύνη.
Ναι, πάντως ξεκάθαρα λέγεται ότι δεν λειτουργήσε το σύστημα ασφαλείας, έτσι.
Ναι, εντάξει, και θυμόμαστε και την κατευθείαν απόδοση ευθυνών
στο ανθρώπινο λάθος και στο Σταθμάρχη. Γι' αυτό θέτω και το ερώτημα. Τελικά δεν έφταιγε ο Σταθμάρχης ή δεν έφταιγε κατά πρώτον ο Σταθμάρχης.
Ή τόσο.
Ναι. Όμως όταν μια υπόθεση η οποία είναι πολύ σύνθετη και έχει τόσο πολλούς παραμέτρους βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης, που έχει βεβαίως και το σύνολο της δικογραφίας, μέσα στην δικογραφία προφανώς θα υπάρχει και το πόρισμα αυτό που λέτε, θα αποδοθούν οι ευθύνες από τη δικαιοσύνη που θα έχει και το σύνολο, τη συνολική εικόνα. Θέλω να πω ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να μιλήσει για τις πολιτικές ευθύνες και όπως είδατε οι πολιτικές ευθύνες αναλήφθηκαν αμέσως. Από εκεί και πέρα οι όποιες τυχόν ποινικές ευθύνες, με συγχωρείτε, αλλά η μόνη που είναι
αρμόδια. Εννοείται την παρέτηση του κυρίου Καραμαλή.
Εννοείται
την παρέτηση του κυρίου Καραμαλή για ανάληψη ευθυνών.
Βεβαίως. Που ήταν άμεση και νομίζω ότι ήταν αυτό που λέμε πάντα, η ανάληψη της αντικειμενικής ευθύνης από έναν υπουργό. Από εκεί πέρα, σας ξαναλέω, οι ποινικές ευθύνες, οι όποιες ποινικές ευθύνες θα προσδιοριστούν και θα αποδοθούν από τη δικαιοσύνη.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κεφαλογιάννη.
Ευχαριστώ πολύ.
Θερμές ευχαριστίες.
Καλή σας μέρα.